μας αξίζει ο Κύριος μας να ξαναμπούμε μέσα στο καταληκτικό Τριώδιο και να δούμε τη Μητέρα Εκκλησία να μας καλεί για να μας δώσει το κλειδί του Παραδείσου. Είτε αδελφή μου, έχασε το κλειδί του Παραδείσου το ζευγάρι των πρωτοπλάστων τη στιγμή που δέχτηκε τις υπαγορεύσεις του διαβόλου, πέκυψε στον πειρασμό του και φαντάστηκε πως θα φτάσει στην ισοθεία με τις δικές του δυνάμεις, ο Αδάμ και η Εύα, ο καθένας, και όχι όπως τους είχε πει ο Θεός για τις υπακοής. Έτσι η περηφάνεια τους αφήνεσε το κλειδί του Παραδείσου και τους εκθόρισε από τον Παράδεισο. Κυριός μας εταπείνωσε τον εαυτό του, έγινε άνθρωπος, σαρκώθηκε, ολοκλήρωσε την κένωσή του πάνω στο Σταυρό και δι' της ταπεινώσεώς του μας ετοίμασε ένα καινούργιο κλειδί. Και η Εκκλησία έρχεται σήμερα δι' της εισόδου μας εις το Άγιον Τριώδιον, εις το καταληκτικό Τριώδιον, να μας προσφέρει, αν θελήσουμε να το πάρουμε φυσικά, το κλειδί του Παραδείσου που είναι η ταπείνωσή σου. Γι' αυτό ανοίγει το Τριώδιο την παραμονή εκείνη που αποκαλύπτει το πάθος της υπερηφανίας και της συνέπειας, αλλά και την αρετή της ταπεινώσεως και της δωρεάς της. Και είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή, όπως λέγει ο στίχος 9 του 18ου κεφαλαίου του κατά Λουκά Ευαγγελίου, εξαιτίας κάποιων οι οποίοι είχαν πεποίθηση στον εαυτό τους, όπως ο Αδάμ και η Εύα, και εξαιτίας αυτού έφταναν στην αθλειότητα να έκουσουν θενών τους συνανθρώπους τους. Λέγει ο στίχος 9, είπε δε και πρόστινας τους πεπιθώντας εν εαυτής ότι εσύ δίκαιοι, και εξουθενώντας τους λοιπούς την παραβολή ταύτη. Αυτή λοιπόν την παραβολή του είπε για εκείνους τους υπερηφάνους οι οποίοι είχαν πιστέψει ότι είναι δίκαιοι, επέγραφαν τη δικαιοσύνη τους, την αρετή τους εις τον εαυτόν τους, πίστευαν δηλαδή ότι αυτοί μόνοι τους κατόρθωσαν τις αρετές χωρίς την δύναμη του Θεού. Και φτάνοντας σε αυτό το αιωσπορικό πάθος, έβλεπαν όλους τους άλλους αμαρτωλούς και επενούσαν τον εαυτόν τους και εξεπτέλυζαν τους άλλους για τα αμαρτήματά τους. Από το προήπιο λοιπόν που υπάρχει στον ένα των στίχων του 18ου κεφαλαίου, από το προήμιο αυτής της παραβολής, καταλαβαίνουμε ότι μας καλεί ο Κύριος μας να σταθούμε προσεκτικά στο πάθος του ατομισμού, του εγωκεντρισμού, που γεννάει αυτό το πάθος την ίηση, την αλαζονία, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, την έπαρση, τον κομπασμό. Όλα αυτά τα πάθη τα οποία δεν είναι παρά η ρίζα και η πηγή και η αιτία όλων των άλλων παθών και όλων των πνευματικών και σωματικών συμφορών και στη γη και στην αιωνιότητα. Λέγει η παραβολή: άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξασε, ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. Χρησιμοποιεί ο Χριστός μας λόγων παραβολικών. Φτιάχνει αυτή την ιστορία που είναι μια εικόνα της καθημερινής ζωής, της καθημερινής θρησκευτικότητας, και μας δίνει με παραβολές τα ουράνια και σωτήρια νοήματά του. Γιατί η παραβολή ζωντανεύει πολύ περισσότερο τα νοήματα, θα εξοικονίζει και αρτά ό,τι πόνει μέσα στην καρδιά μας, πολύ ευκαιρέστερα από ότι ο απλός και συνήθις λόγος. Δύο άνθρωποι λοιπόν ανεβαίνουν εις το ιερό για να προσευχηθούν. Ο ένας είναι Φαρισαίος, ο άλλος είναι τελώνης. Οι Φαρισαίοι ήταν μια αίρεση εβραϊκή. Όσοι ήταν Φαρισαίοι πίστευαν ότι είναι δίκαιοι, ότι είναι ενάρετοι. Προσέχανε εξωτερικά πράγματα και όχι εσωτερικά, όχι την ουσιαστική θρησκευτική ζωή, αλλά την πολλατρική, την εξωτερική. Το δε κυριότερο από όλα είναι ότι επεδίωκα να φαίνονται, να προβάλλονται, να παρουσιάζονται δημοσίως τις αρετές τους, για να προσπάσουν τους επένους τους ανθρώπινους. Είναι υποκριτές, γιατί άλλοι είναι η καρδιά τους και άλλοι φαίνονται εξωτερικά. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν τους επένους, οι εγωκεντρικοί, οι ανθρωπάρες και άνθρωποι. Τη σχέση μας με τον Θεό δεν τη βλέπουν σαν κοινωνία του πλάσματος με τον πλάστη, του αμαρτωλού με τον Άγιο, του πεπτοκότος με εκείνον που μπορεί να τον αναστήσει πνευματικά, αλλά τη βλέπουν σαν μια ευκαιρία και μια αφορμή να αναδειχθούν μέσα στο πλήθος, να κερδίσουν όχι την λύτρωση και τη σωτηρία, την θέωση στη Βασιλεία του Θεού, αλλά την ανθρώπινη πρόσκαιρη και επίγεια δόξα. Ο τελώνης είναι εκπρόσωπος του κράτους. Οι τελώνες εισέπλεταν τους φόρους και επειδή θα λέει κανείς έπαιρναν κατά αποκοπήν τους φόρους μιας περιοχής και τους πλήρωναν στον βασιλέα, έπειτα εισέπλεταν από τους ανθρώπους όχι εκείνο που αναλογούσε στον καθένα, αλλά πολύ περισσότερα. Και έτσι η λέξη τελώνης είναι ταυτόσιμη με τη λέξη του άρπαγος, του αδίκου, του ληστού, του κλέφτου, εκείνου που απομυζά το αίμα των συνανθρώπων του. Έτσι ο Κύριος παρουσιάζει τον Φαρίσαιο που θεωρείται αυτόν του ευσεβή και δίκαιο και άγιο, παρουσιάζει και τον τελώνη που θεωρείται από τους ανθρώπους αμαρτωλός. Ανεβαίνουν και οι δυο. Είναι γεγονός ότι για να φτάσει κανείς στον Θεό πρέπει να ανέβει. Όσο είμαστε δεμένοι με τη γη και τα υγιεινά, όσο τα αυτιά μας είναι κλειστά και δεν ακούνε το άνω σχόμετας καρδίας, όσο δεν αποφασίζουμε να ανέβουμε πνευματικά, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Δεν μπορούμε να βρούμε τον Κύριο. Δεν μπορούμε να πετύχουμε την είσοδο τη σωστή μέσα στον ναό. Χρειάζεται το ανέβασμα. Αλλά δεχτούμε και όταν κανείς ανέβει και πάλι κινδυνεύει. Και ο κίνδυνος μέσα στον ναό, κατά την πνευματική μας προσπάθεια, κατά τον αγώνα μας για τη σωτηρία μας, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος από το δεξιά. Θυμηθείτε τον πειρασμό του Αγίου Αντωνίου, όταν εκείνος μπόρεσε να καταφρονήσει τον διάβολο και να αποστραφεί τους πειρασμούς του για τα γενικά πράγματα και για τις αρχικές αμαρτίες και έφτασε σε μέτρα μεγάλης αρετής, τότε ο διάβολος πήγε σε αυτή και του είπε: Αντώνιε, εσύ είσαι και κανένας άλλος. Εσύ έχει φτάσει σε μέτρα μεγάλα και υψηλά. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα μαζί σου. Δεν έχω μέρος με σένα. Με νίκησες. Είναι ο πιο λεπτός, ο πιο δυσθεώρητος και ο πιο απατηλός λογισμός. Εάν ο Αντώνης του έλεγε Ναι, τα κατάφερα. Θα τα είχε χάσει όλα ο Ανδρέας. Και θα είχε κερδίσει όλους τους κόπους του και όλους τους μόχθους του ο διάβολος. Βέβαια ο Ανδρέας ήταν θεοφώτιστος και χαριτωμένος και μπόρεσε αμέσως να αποτινάξει την πειρασμική παρουσία και να απομακρύνει και να εξευτελίσει τον διάβολο εξουθενώνων των εαυτών, δηλώνοντας ότι ακόμα δεν έχει κάνει ούτε αρχή. Μπορεί δηλαδή κανείς να ανέβει σε ύψη αρετής και να κινδυνεύσει τρομερά από την έπαρση, από τον εγωισμό, από την υπερηφάνεια. Αυτό είναι και κυρίως με την παραβολή μου. Δεν μπορεί κανείς να πάει προς τον Θεό αν δεν αποφασίσει να ανέβει. Αλλά και όταν ανεβαίνει θα πρέπει να ξέρει ότι δεν ανεβαίνει μόνος του. Το ανσανσέρ του ουρανού τον ανεβάζει, που είναι η χάρις και η δωρεά του Παναγίου Πνεύματος. Από τη στιγμή που θα πιστέψει ο άνθρωπος αυτό που λέγει στον έναν τον στίχο, ότι μόνος του ανεβαίνει και αυτός τα καταφέρνει, τότε το ανέβασμά του είναι ουσιαστική πνευματική καταστροφή και τον οδηγεί στην αιώνια απώλεια. Σκοπός και των δυο, λέγει ο Κύριος του παραγωγή, ήταν η προσευχή. Και πάλι δεν φύγουν. Το ίδιο γεγονός, η ίδια πράξη, η ιερή αυτή ενέργεια της προσευχής, μπορεί να χαρίσει στον έναν τον παράδεισο και μπορεί να γίνει αφορμή για τον άλλον να βάλει στην κόλαση η προσευχή. Προσεύχεται ο Φαρισαίος, προσεύχεται και ο τελώνης. Σημασία δεν έχει μόνο να προσευχηθούμε, σημασία έχει πώς προσευχόμεθα. Γιατί προσευχόμεθα, τι ζητάμε στην προσευχή μας, ποιο είναι το περιεχόμενο της προσευχής μας και ποια είναι η στάση της καρδιάς μας στην προσευχή, όχι η στάση του σώματος. Και αυτό έχει σημασία, αλλά έχει σημασία όταν είναι σωστή η στάση της ψυχής. Προσέξτε λοιπόν, ο Φαρισαίος, να δούμε γιατί η προσευχή του μοιάζει με την προσευχή του Κάιν, με τη θυσία του Κάιν. Θυμάστε ότι κάνανε και τα δύο αδερφιά θυσία στον Θεό. Κατευθυνθείτε η προσευχή μου στη μία μα ενωπιόν σου. Ψάλαμε προηγουμένως. Κάνανε θυσία και ήθελαν και οι δυο να ανέβει ο καπνός όπως το θυμία μου μόνο στον ουρανό, στον Κύριο. Του Κάιν δεν ανέβηκε. Γιατί ο Άβελ είπε αυτό, θα προσφέρω εις τον Θεό ένα ζώο, πάρω το καλύτερο. Ο Κάιν είπε, αφού θα το σφάξω, θα το σφάξω, ας πάρω το χειρότερο. Αγνή η πρόθεση του ενός και ειλικρινής και καθαρή. Αμαρτωλή και εμπαθής η πρόθεση του Κάιν. Και δύο θυσία κάνανε. Του ενός την απεστράφει ο Θεός και του άλλου τον δέχτηκε. Και οι δύο προσεύχονται, αλλά του ενός προσευχή τον κατέβασε και τον κατέστρεψε και οι άλλοι τον ανέβασε και τον έσωσε. Η προσευχή του Φαρισαίου είναι αντίθεος. Είναι μισάνθρωπος. Γιατί είναι εμπαθής. Γιατί είναι ευρωκεντρική. Γιατί έχει στόχο την προβολή του, των αρετών του και των αγωνισμάτων του. Και γιατί θέλει την ώρα εκείνη να υπερτονίζει την αξία του, εξευτελίζοντας τον συνάνθρωπό του, τον συναμαρτωλό του, τον τελώνη. Προσέξτε τα λόγια της προσευχής. Ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν, ταύτα προσήφθη του. Στάθηκε ορθώς. Στάθηκε και οι στάσεις του έδειχνε την εσωτερική του κομποριμοσύνη, τη φοβερή εγωπάθειά του. Και στόχος και σκοπός της προσευχής του ήταν να μιλήσει για τον εαυτόν του και με τον εαυτόν του. Αρχίζει με τον Θεό, γιατί είναι υποκριτής, για να φανεί ότι προσεύχεται εις τον Θεό. ενώ θα προσέξουμε στη συνέχεια ότι δεν μιλάει στον Θεό. Δεν μιλάει για τον Θεό. Δεν μιλάει για τη δόξα του Θεού, μιλάει για τη δικιά του δόξα. Ο Θεός ευχαριστώσει. Ωραία η ένταξη της προσευχής του. Ακριβώς αυτό είναι το σημείο της υποκρισίας του. Είναι ο τρόπος που θέλει να εξαπατήσει τους άλλους. Να φανεί δίθεν ευλαβής. Γιατί δεν ευχαριστεί τον Θεό για ό,τι είναι. Για ό,τι του έδωσε ο Θεός. Για το ότι τον φύλαξε από αμαρτήματα ή γιατί του έδωσε δύναμη να αγωνιστεί και να κερδίσει και από τις αρετές. Αν τον ευχαριστεί για να φανεί ότι προσέρχεται εις τον Θεό και προσέξει τη συνέχεια. Ευχαριστώς ότι ούκ ημιός περιληπεί τον ανθρώπο. Άδικοι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και ο σούτος ο τελώνης. Δεν είμαι εγώ σαν τους άλλους. Και μόνο η λέξη εγώ έσβησε την προσευχή του. Αχρίστευσε την προσευχή του. Δηλητηρίασε τη σχέση του με τον Θεό. Ωστόσο στον Θεό δεν υπάρχει εγώ, υπάρχει το εσύ. Προσευχή του Χριστού στη Γεθσεμανή έχει το εσύ και αφαιρεί το εγώ. Ούχος εγώ, αλλά εσύ. Δεν είμαι εγώ σαν τους άλλους. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνείδηση ότι είναι αμαρτωλός και πως ό,τι είναι είναι από τον Θεό, χάρη τη Θεού είμαι ο ημί, λέει ο Παύλος, τη χάρη του Θεού είμαι ότι είμαι. Δεν μπορεί ποτέ να συγκρίνει τον εαυτό του με τους χειροτέρους όπως εκείνος νομίζει στους ανθρώπους του. Μια σύγκριση μπορεί να κάνει η οποία τον βοηθάει στο να καταλήγει στο σύ και να ζητάει έλεος όπως ο τελώνης. Και η σύγκριση είναι με τους άλλους που έχουν προηγηθεί στην αρετή και έχουν φτάσει σε ύψη και καταστάσεις πνευματικές εισαγγελικές. Συγκρίνω τον εαυτό μου με τους καλύτερους μου και εσύ τον εξευτελίζω, τον ταπεινώνω. Και του λέω δεν είσαι τίποτα. Ο διάβολος βέβαια δεν με αφήνει να κάνω αυτή τη σύγκριση και μου δείχνει τους άλλους και τα αμαρτήματά τους και μου λέει εσύ δεν είσαι σαν αυτούς. Αλλά κι αν πράγματι δεν ήταν σαν τους άλλους, έπρεπε να έχει επίγνωση ότι ο Θεός τον έχει φυλάξει. Και πως αν πάρει ο Θεός τη χάρη του από πάνω μας, αν την έπαιρνε τη χάρη του από πάνω του, και αν υπάρχει από πάνω μας, όχι θα κάνουμε αυτά που κατηγορούμε τους άλλους, αλλά φαντάστως χειρότερα. Δεν είμαστε εμείς καλύτεροι από τους άλλους. Αν κάποια πράγματα αξιωνόμαστε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά είναι το έλεος του Θεού που μας τα έδωσε. Είναι της αγάπης του Θεού τώρα. Άλλωστε αδελφοί μου, ποτέ δεν θα πρέπει να λησμονούμε τα λόγια του Χριστού μας. Κι αν πάντα τα διατεταγμένα ποιήσετε, λέγεται αχρή δούλιες μεν ο οφείλομεν ποιήσε πεποίηκαμεν. Κι αν όλα λέγει όσα είναι εντεταλμένα προς Θεόν, αν όλα τα προστάγματα του Θεού τα κάνετε, τα εφαρμόσετε, ποτέ δεν πρέπει να υπερηφανευτείτε. Θα πρέπει να λέτε τότε είμαστε οι τελευταίοι δούλοι, οι χειρότεροι δούλοι. Αυτό οφείλαμε να το κάνουμε και το κάναμε. Δεν το κάναμε ως εκ περίσσου. Οφειλή μας είναι. Και όταν κανείς οφείλει να κάνει κάτι, δεν περιμένει βραβείο για αυτό που κάνει. Ούτε πρέπει να ξεχνάμε εκείνο τον φοβερό λόγο του Χριστού μας. Πάσα η δικαιοσύνη μόνο ως ράκος από καθημένης. Σε ένα βρωμόπανο είναι κάθε μας αρετή. Λέγει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ερμηνεύοντας αυτό το θαυμάσιο κομμάτι του 18ου κεφαλαίου του Καταλουκάν Ευαγγελίου, που είναι η παραβολή του τελώνου του Φαρισαίου, γίνει αυτή η αρετή της δικαιοσύνης, της αρετής που κάνει ισόθεο τον άνθρωπο. Όταν την επιγράψουμε στον εαυτό μας και πιστέψουμε ότι μόνοι μας τα καταφέραμε και δεν είναι του Θεού αυτό που έχουμε, κάνει τότε ίσως όχι με τον Θεό αλλά τον διάβολο. Γι' αυτό έτρεπε παλιάκι αυτήν την πειρασμική παρουσία που είναι μέσα στον λογισμό μας, που μας αφήνει την εντύπωση ότι κάτι καταφέραμε και μάλιστα μόνοι μας και πως εμείς είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Έλεγα στον πατέρα Παΐσιο, καλά γέροντα, λέει, οι Άγιοι με τόσα θαύματα που κάνανε, με τέτοια χαρίσματα που είχανε, δεν έπεφταν στην υπερηφάνεια? Και πάντοτε με τον ωραίο τρόπο και με το χιούμορ του ο πατήρ Παΐσιος απάντησε: κουτί ήταν να περιφανηθούν, να τα χάσουν όλα, όλους τους κόπους τους να τους πάρει ο διάβολος. Τόσο κουτί είναι οι Άγιοι. Εμείς είμαστε τόσο κουτί. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες, στο τέλος νομίζουμε ότι κάτι κάναμε και τον κόπο μας στον παίρνει ο διάβολος. Δεν είμαι, λέγει, σαν τους άλλους, ούτε αρπάζω, ούτε αδικό, ούτε είμαι ανήθικος. Και δεν αρκεί, αδελφοί μου, να κάνεις την αμαρτωλή σύγκριση με όλους τους άλλους και να βάλει τον εαυτό του ανώτερο από όλους τους άλλους, αλλά φτάνει σε αυτό το δεύτερο, το κατάντημα, σε αυτή την αθλειότητα, να γυρίσει, να κοιτάξει και να δείξει τον τελών που κάθεται σε μια γωνιά του ναού και δεν τολμάει να σηκώσει τον μάτι του στον ουρανό. Δεν είμαι, λέει, σαν και αυτόν τον αμαρτωλόν άνθρωπο, τον τελών. Και μετά προχωράει για να παρουσιάσει τις αρετές του. Όταν λέει τι κακό δεν έκανε, και μετά θα μιλήσει για τι καλό έκανε. Νηστεύω δίσου Σαββάτου, από δεκατό πάντα ως ακτόμε. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη ήταν η νηστεία των Φαρισαίων, και δίνω το δέκατο των αγαθών μου για ιερούς σκοπούς, για ιερεϊμοσύνες. Δεν είμαι, λοιπόν, ούτε άρπαγας ούτε άθικος, αντί θα είμαι ελεήμων. Δεν είμαι ανήθικος, μηχός, γιατί είμαι νηστευτής. Εκρατεύομαι, αγωνίζομαι, βασανίζω το σώμα με την νηστεία, και έτσι δεν του παρέχεται η δυνατότητα να αμαρτήσει όπως συμβαίνει με τους άλλους που δεν νηστεύουν. Λέγει ο Θεοφύλακτος, ο μεγάλος αυτός ερμηνευτής της Βίβλου, ότι η υπερηφάνεια οδηγεί τον άνθρωπο στην αθεία, με την έννοια ότι από τη στιγμή που ανεβάσεις τον εαυτό σου στην θέση του Θεού και εκείνα που σου έδωσε ο Θεός τα θεωρείς δικά σου, που αρπάζεις την δόξα του Θεού, που αρπάζεις τις ενέργειες του Θεού και τις χάρες δικές σου ενέργειες, που τη χάρη του Θεού την παρουσιάζεις σαν δικιά σου δύναμη, την ώρα εκείνη ουσιαστικά έχεις αρνηθεί τον Θεό. Σκεφτείτε να μιλάς για τον Θεό, να μιλάς στον Θεό, να μιλάς μέσα στην Εκκλησία του Θεού και να είσαι άνθρωπος. Είναι τραγικό ότι στον ανθρώπου που δεν έχει καταλάβει πως ανεβαίνει κανείς προς τον ουρανό. Μένει, έχει πει, δηλαδή, στην ουσία της πνευματικής ζωής. Μένει στους τύπους, στα εξωτερικά, και η θρησκευτικότητα του απλώς είναι μια αφορμή για να νομίζει ότι είναι καλύτερος από τους άλλους, για να νομίζει ότι επιπλέει ανάμεσα στους άλλους, για να τον επιλούν οι άλλοι. Συνεχίζει το ιερό κείμενο και μιλάει για τον τελώνη. Και ο τελώνης μακρόθενες τόσο, δεν πήγε στο κέντρο του λαού, πήγε σε μια γωνιά, σε μια άκρη. Ουκ ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς εις τον ουρανό επάρε. Ένιωθε πως είναι ανάξιος όχι μόνο να δει τον Θεό, αλλά πως είναι ανάξιος να δει και τον ουρανό που εκεί είναι ο Θεός. Γι' αυτό δεν τολμούσε να σηκώσει τα μάτια προς τον ουρανό. Αλέπιπτε εις το σπίθος αυτού, λέγω. Αντίθετα, λέει, χτυπούσε το σπίθος του και έλεγε: ο Θεός συλλάσσει τίνη το αμαρτωλό. Εσπλακτίζομαι, Κύριε, εμένα τον αμαρτωλό. Ήταν αμαρτωλός. Μη και ο τελώνης δεν ήταν αμαρτωλός. Αλλά είχε συνείδηση της αμαρτωλότητός του και της αναξιότητός του. Και αυτή η συνείδηση τον είχε κάνει να μην πειράζεται από τον ανθρώπων της κρίσης, της κατακρίσης, της διαπομπεύσης, τους εξουθενισμούς. Και το απέδειξε αυτή την ώρα εκείνη. Όχι με τη στάση του μόνο, με το είδος της προσευχής του, με το ότι χτυπούσε το στήθος του, με το ότι δεν σήκωνε τα μάτια στον ουρανό, αλλά και με το ότι δεν πειράχτηκε από τον Φαρισαίο. Και σκεφτείτε, να είχαμε πει σε μια εκκλησιά, να είχαμε κάτσει μια γωνιά να προσευχηθούμε, και να βγαίνει ένας στη μέση και να λέει: εγώ, Κύριε, είμαι ενάρετος, είμαι δίκαιος, δεν είμαι σαν τους άλλους αμαρτωλός, δεν είμαι σαν αυτόν εκεί κάτω. Και να μας έλεγε το όνομά μας. Τι θα κάναμε εμείς, θα θέλαμε τώρα εκείνη να ανοίξει η γη, να μας καταπιεί. Μας πρόσβαλε, μας έδειξε. Όλο το μαρτύριό μας είναι αυτή η κατάσταση της ψυχής μας, η εντύπωση ότι κάτι είμαστε. Γιατί αν κανείς πιστεύει ότι δεν είναι τίποτε, γιατί θα πειραχτεί, κι αν τον βρίσεις, κι αν τον προσβάλλεις, κι αν τον θίξεις. Επειδή πιστεύουμε ότι κάτι είμαστε, άρα έχουμε εγωισμό μέσα μας, θυγόμεθα. Ο ταπεινός όσο τον βρίζουν, τόσο χαίρεται. Πήγαν στον Ιερό Χρυσόστομο και τον έφρυσαν. Του πάνε πολύ βαριά λόγια. Όταν τέλειωσαν, λέει σε αυτό που τον έβριζε: σε ευχαριστώ, γιατί μου είπες λίγα. Αν με ήξερες, θα μου έλεγες κι άλλα. Μου είπες λίγα. Είδας πάντα, ούκαν μόνον ταύτα κακηγόρης. Αν με ήξερες, λέγει, σωστά, και τα ήξερες τα μέσα μου όπως πράγματι είναι, θα μου έλεγες κι άλλα. Δεν μου τα πες όλα. Σε ευχαριστώ. Θα απαντούσα και εγώ έτσι, θα απαντούσατε και εσείς έτσι. Αντιπονόμαστε. Τι θα άκουγε αν τολμούσε να μας πει μια κουβέντα και να μας έλεγε στο ελάχιστο. Ο ταπεινός αδελφοί μου, δεν σκέφτεται τι θα πούνε οι άλλοι για αυτόν. Σκέφτεται όμως θα τα καταφέρει με τον εαυτό. Ο εγωιστής θέλει να μιλάνε οι άλλοι για αυτόν και δεν ξέρει πως την κρίση του Θεού. Δεν θα έχουν οι άλλοι να παίξουν κανένα ρόλο. Αν όλοι με επαινούνε και με ανεβάζουν μέχρι του ουρανού και εγώ δεν είμαι σωστά τοποθετημένος μέσα μου και ο Κύριος μου με στείλει στην κόλαση, σε τι θα με ωφελήσουν οι έμενοι ανθρώποι και αν όλοι με βρίσουν και με κακολόγουν και με διαβάλλουν και με συγκοφαντούν. Και είναι σωστή η ψυχή μου απέναντι στον Κύριό μου. Σε τι θα με βλάψει αυτό. Τι θα χάσω εγώ. Η σωστή λοιπόν προσευχή. Εκείνη που διαφέρει από τον Φαρισαίο είναι να μπει στον ναό κανείς για να ζητήσει το έλεος. Αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό και λέμε αδιάκοπα μέσα στην Εκκλησιά. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Λένε πολλοί ψάχτες, δεν καταλαβαίνουν χρόνια που ψάχνουν, γιατί ψάχνουν και σε ποιον ψάχνουν. Γιατί να πούμε, λέει, 40 Κύριε ελέησον. Τους ακούτε. Πρόκειται να πούνε στους χαιρετισμούς πριν από το εμπαντή καιρό τα 40 Κύριε ελέησον και λένε μόνο 3. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εμπαντή καιρό. Τι χρειάζονται δηλαδή τα 40 Κύριε ελέησον. Ένας που ξέρει ότι είναι αμαρτωλός δεν θέλει να λέει τίποτα άλλο. Τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Όλα όσα θέλει να πει στον Θεό συμποσούνται σε αυτή τη λέξη έλεος. Ο Θεός ηλάστη τίμη τον αμαρτωλό, τίποτα άλλο. Το πρώτο λοιπόν στην προσευχή μας πρέπει να είναι αυτό. Να ξεκινάμε για να ζητήσουμε το έλεος. Την εσπλαχνία του Θεού. Άρα την άφεση των αμαρτημάτων μας. Επομένως πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι είμαι θα η χειρότερη των ανθρώπων. Κάνοντας σύγκριση με τους Αγίους και βάζοντας τον εαυτό μας μέσα στον καθρέφτη της γραφής, πώς θα με ήθελε ο Θεός και πώς είμαι, θα πρέπει κάθε φορά που πλησιάζω τον Θεό να αισθάνομαι ότι είμαι εγώ ο χειρότερος, τι με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Θα μακαρίζω τους άλλους και θα λέω εγώ, μακάρι να ήμουν σαν όλους αυτούς. Εγώ είμαι ο χειρότερος. Ένας Παύλος που ανέβηκε στον Παράδεισο και άκουσε άλλη τα ρήματα. Έλεγε ο Θεός, ο Χριστός, ήρθε να σώσει αμαρτωλούς. Ον πρώτος είμαι εγώ. Ο Παύλος έλεγε ότι ο πρώτος αμαρτωλός, δηλαδή ο χειρότερος αμαρτωλός είναι αυτός. Δεν μπορείς να ζητήσεις έλεος αν δεν είσαι επίγνωση αμαρτωλότητος. Και δεν υπάρχει επίγνωση αμαρτωλότητος αν δεν πιστεύεις ότι είσαι εσύ ο χειρότερος από όλους τους άλλους. Πάρτε μια τέτοια εικόνα σε ένα σπίτι, σε μια ανθρώπινη κοινωνία, σε μια αδελφότητα. Να πιστεύει ο καθένας ότι είναι χειρότερος από τους άλλους. Στα αλήθεια, πέστε μου, υπάρχει περίπτωση ποτέ να θυγεί κανένας από αυτούς, να παρεξηγηθεί, να μαλώσει? Φαντάζεστε τι όμορφη θα είναι η ζωή τους, πόσο ειρηνική. Μπορεί να πει ο ένας κάτι και ο άλλος θα πει, ευτυχώς μου είμαι λίγα. Δόξα τω Θεώ, σε ευχαριστώ, αδελφέ. Σε ευχαριστώ, άντρα μου, σε ευχαριστώ, γυναίκα μου, θα λέει ο ένας ανάμου. Τώρα τι γίνεται, το ξέρετε. Ας τολμήσει να εκφράσει λιγάκι και πριν ολοκληρώσει καν την έκφραση, νομίζοντας εμείς ότι θέλει να μας δείξει, γίνεται αυτό που δεν μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Το τρίτο της προσευχής είναι να κατευθύνω την καρδιά μου, το νου μου, τα λόγια μου, το είναι μου στον Θεό. Και τώρα, Κύριε, με καθαρίζει μόνο ο Θεός. Δεν υπάρχουν γύρω μου άλλοι άνθρωποι. Σας ερωτώ. Έχουμε τον νεκρό μέσα στη μέση του ναού. Τον ενδιαφέρουν οι άλλοι? Τον απασχολούν τον νεκρό? Ποιοι είναι? Αν τον κοιτάζουν, αν κλαίνε, αν γελάνε, αν είναι καλά ντυμένοι, είναι άσχημα ντυμένοι? Αν προσεύχονται ή αν δεν προσεύχονται, τι κάνουν οι άλλοι? Είναι νεκρός. Ο Παύλος λέγει, ζω δε ουκέτη εγώ, σήμερα είμαι Χριστός, εγώ πέθανα για τον Χριστό. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει σε αμαρτωλότητός του, το μόνο που θέλει να επιδιώξει και να επιτύχει είναι να πεθάνει. Να πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος μέσα του, να είναι νεκρός για τον κόσμο, για τα εγκόσμια, για τους ανθρώπους. Και μέρος της προσευχής του θέλει να είναι μόνο κοινωνία με τον Θεό. Τότε η προσευχή που απαλλάσσεται από αυτό το βάρος των σκέψεων για τους άλλους που είναι γύρω και για τα προβλήματα των άλλων και για τα θέματα των άλλων και για το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, όταν ελευθερωθεί από αυτό το βάρος, τότε πετάει η προσευχή προς τον Θεό, η ψυχή προς τον Θεό. Εμείς δοκιμάζουμε με βαρύδια την ψυχή μας και μετά λέμε, γιατί δεν μπορώ να προσευχηθώ, γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, γιατί στην προσευχή μου έχω τόσους λογισμούς, αφού βρες τόσα βαρύδια πάνω σου. Πέταξε τα. Έπειτα η προσευχή πρέπει να έχει εξομολογητικό χαρακτήρα και να έχει συντετριμένη καρδία. Καρδία συντετριμένη και τεταγειρωμένη ο Θεός σου και ξεδονώσει. Όσο συντρίβομαι, όσο ταπεινώνομαι, όσο εξουθενώνομαι εσωτερικά, δεν χάνω τίποτα από την προσωπικότητά μου, τότε την κερδίζω την προσωπικότητά μου. Γιατί τότε με επισκέπτεται η χάρις. Και όταν έρθει ο Θεός, έρχεται στην καρδιά μου όλος ο πλούτος, ο θεϊκός. Έρχεται το Παράγιο Πνεύμα, έρχονται όλα τα χαρίσματα, έρχονται όλες οι πνευματικές δωρεές. Τότε η καρδιά μου γίνεται κατοικητήριο του Θεού, ναός του Παναγίου Πνεύματος ύπαρξής μου. Τότε η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μου. Τότε εγώ είμαι μέσα στο Παράδεισο. Να γιατί οι Άγιοι της Εκκλησίας μπορούσαν και το αίμα τους να χύνουν για τον Χριστό και να είναι χαρούμενοι και στις σπηλιές να ζουν και να είναι χαρούμενοι. Και εμείς ούτε βάσανα έχουμε, ούτε μαρτύρια έχουμε, ούτε σπηλιές χρησιμοποιούμε για να κατοικήσουμε. Σε παλάτια είμαστε και είμαστε δυστυχισμένοι. Και ο σκοπός ο τελικός της προσευχής θα πρέπει να είναι να αποσπάσουμε από τον φιλάνθρωπο, τον έσπλαχνο και τον φιλάνθρωπο Θεό, τη δωρεά της αφέσεως. Όλα όσα κι αν ζητήσω στην προσευχή θα πρέπει να καταλήξω, λέει, στο να πετύχω την άφεση, τη συγγνώμη. Γιατί αν πάρω την άφεση, τότε η ψυχή υπόπτερη θεώρεται και φτάνει στον παράδεισο. Και το συμπέρασμα του Χριστού μας. Λέγω γαριμή, κατέβει ούτως το δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού ή γαρ εκείνος. Ότι πάσο υψώνει αυτόν ταπεινωθήσετε. Ότι ταπεινώνει αυτόν υψωθήσετε. Σας βεβαιώνω, λέγει, όσο τελώνεις αυτός ο αμαρτωλός, τον οποίο εξουθένωσε ο Φαρισαίος, τον εξυφτέλεσε προς τα μάτια των ανθρώπων, προς τα μάτια του Θεού, πριν ο εκείνος είναι ο δίκαιος, ο ενάρετος, ο Άγιος. Σώθηκε αυτός, δικαιώθηκε, λυτρώθηκε και έφυγε στο σπίτι του με τη χαρά της λυτρώσεως, με την ανάπαυση της εσωτερικής ψυχής, γαλήνιος, ήρεμος, βέβαιος ότι ο Θεός τον ελέησε. Ο Φαρισαίος έμεινε με την εντύπωση ότι οι άλλοι τον επίνεσαν και έφυγε στο σπίτι του καταδικασμένος, γιατί του φώναζε συνείδησης υποκριτή, άδικε. Πρόσφαρε στον άνθρωπό σου. Τι είσαι εσύ μπροστά στον Θεό και στους ανθρώπους του? Γιατί ξεχνάς τα όσα αμαρτήματα έχεις κάνει, τα οποία δεν τα δημοσιεύεις και τα κρύβεις? Του φώναζε συνείδησης. Αδελφοί μου, είναι αστείο πράγμα να νομίζει κανείς ότι μπορεί να ξεφύγει από την παρουσία του Θεού. Ο Θεός ήξερε την καρδιά και του ενός και του άλλου, και την καρδιά του ενός την χαρίτωσε. Από την καρδιά του άλλου έφυγε και φυσικά έμεινε η φωνή του Θεού, η συνείδησης, η οποία τον έντυπτε, τον ήλεγχε, τον ταλαιπωρούσε και ζούσε αυτό το δράμα το εσωτερικό. Να νιώθει ότι είναι διπρόσωπος. Αυτό είναι ο υποκριτής. Και να αισθάνεται ότι παίζει ένα θέατρο. Πως άλλος είναι ικανός φαίνεται. Είναι τραγικό να μην μπορείς να είσαι μονοπρόσωπος και να αισθάνεσαι ότι αυτό που είσαι φαίνεται, και αυτό που πρέπει να γίνεις στο δώσε ο Θεός, γιατί ταπείνωσες είναι αυτός μπροστά του. Και ο Κύριος λέγει γραμματικά γιατί έγινε αυτό. Γιατί καθένας που υψώνει τον εαυτόν του ταπεινώνεται. Εκείνη την ώρα που θέλεις να προβληθείς, να ανέβεις, να σε δούνε και να σε επηρεάσουν οι άλλοι, όχι μόνο δεν κέρδισες αυτό που ήθελες, αλλά έχασες ό,τι είχες. Έπεσες, χάθηκες. Και την ώρα που εξευτελίζεσαι μπροστά στους άλλους, μα εγώ, λέει, θα ταπεινωθώ. Εγώ θα πάω να προσπέσω. Εγώ θα γίνω μικρότερος. Μα την ώρα εκείνη που το κάνεις, υψώνεσαι. Δηλαδή δοξάζεσαι. Ο Χριστός όταν σταυρώθηκε δοξάστηκε. Όσο έκανε θαύματα, δεν δοξάστηκε ο Χριστός μας. Δεν δοξαζόταν από τους ανθρώπους. Τον σταύρωσαν οι άνθρωποι. Μετά τα θαύματα. Όταν σταυρώθηκε δοξάστηκε. Όταν θέλησε να αυτομηδενιστεί πάνω στο σταυρό, αυτό το μηδένισμα τον εδόξασε. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς οι σημερινοί που λεγόμαστε χριστιανοί. Έχουμε καταλάβει ότι αυτό είναι το κλειδί του παραδείσου, η ταπείνωση. Τι ζητάμε από τον Θεό? Αγωνιζόμαστε για να ταπεινωθούμε. Χαιρόμεθα όταν μας βρίζουν οι άνθρωποι. Λυπούμεθα όταν μας υπενούνται οι άνθρωποι. Αποζητούμε μόνο το έλεος του Θεού. Αδελφοί μου, μην κάνεις το κλειόδιο. Η Εκκλησία μας προσφέρει το κλειδί. Το ξέρετε, πόσοι χριστιανοί που θα έρθουν τη Μεγάλη Εβδομάδα για να ζήσουν τα πάθη του Χριστού μας, θα τον αγνοήσουν αυτές τις μέρες και θα πιστέψουν στο διαβόλου, τις προτροπές Το τριώδιο είναι καιρός διασκεδάσεων και αμαρτημάτων. Θα αρχίσουν οι κορεσπερίδες, διασκεδάσεις, καρναβαλικές και βαχικές και ειδονικές εκδηλώσεις. Τέλεπος άνθρωπος. Να είναι μπροστά του ένας παράδεισος, να του προσφέρεται το κλειδί και αυτός να αφήνει τον παράδεισο, να αρνείται να πάρει το κλειδί και να θέλει να ζει στην κόλαση, να τον παρακαλέσουμε το Χριστό μας. Να το καταλάβουμε τουλάχιστον εμείς. Να αγαπήσουμε την ταπείνωση, να πολεμήσουμε τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Να πρόσουμε ταπεινά το χέρι στην Εκκλησία, να πάρουμε το κλειδί για να μας δεχθεί η Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.